Znači, na aktualnom satu načelnik je upoznao vijećnike sa projektima koji se trenutno provode na području općine Končanica. Tu se isto evo upoznati su sa detaljima te rekonstrukcije nerazvrstane ceste put za Boriš, koja je znači završena, isto tako upoznati su da je danas taj tehnički pregled. Nadalje upoznati su da su prijavljene dve faze rekonstrukcije nogostupa kroz Končanicu, znači šesta i sedma faza na Ministarstvu regionalnog razvoja, te očekujemo rezultate. Nadamo se naravno pozitivnim rezultatima i s time bi se onda završio nogostup kroz cijelo naselje Končanica.